Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω με την κριτική που δέχεται σήμερα η κυβέρνηση, την επομένη της ανακοίνωσης της αύξησης του κατώτατου μισθού από ορισμένες εφημερίδες της αντιπολίτευσης. Λένε ότι ήταν επικοινωνιακό τέχνασμα, αντίδοτο στις αντιδράσεις που υπήρξαν για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τι απαντάτε?
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι πάντοτε, ανεξαρτήτως των πεπραγμένων ή των πράξεων της κυβέρνησης, ο αντιπολιτευτικός τύπος αλλά και η αντιπολίτευση βρίσκει έναν τρόπο για να δημιουργεί εντυπώσεις. Εγώ δεν πρόκειται να εμείνω σε αυτές τις κριτικές. Θα σας πω ότι για μας η κίνηση της αύξησης του κατώτατου μισθού είναι μια εμβληματική πολιτική κίνηση, την οποία εξάλλου θέλω να σας θυμίσω ότι την είχαμε προαναγγείλει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, ενώ εδώ και περίπου 4 ή 5 μήνες, δηλαδή από το Σεπτέμβρη του 2018, όταν και άλλαξε ο σχετικός νόμος, όλοι και όλες γνώριζαν ότι η ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού θα γίνει στο δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου. Έτσι δηλαδή όπως ορίζει ο ίδιος ο νόμος. Επομένως, το να προσπαθεί κάποιος να ανακαλύψει επικοινωνιακούς τακτικισμούς στην συγκεκριμένη αυτή κίνηση, νομίζω ότι είναι, αν όχι παράδοξο, τουλάχιστον απολύτως ανακριβές, και στην πραγματικότητα αναδεικνύει και την σύγχυση και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή και ο αντιπολιτευτικός τύπος αλλά και η αντιπολίτευση. Δηλαδή, να το πούμε απλά, κύριε Χατζηνικολάου, ο νόμος λέει ότι ο κατώτατος μισθός αναδιαμορφώνεται στο δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου. Τι έπρεπε δηλαδή να κάνει η κυβέρνηση? Να κάνει κάτι διαφορετικό, να περιμένει λίγο περισσότερο? Για ποιο λόγο? Για να μην θεωρηθεί ότι αυτό σχετίζεται κατά καθιονδήποτε τρόπο με τις πρέσπες? Κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε και να έχει κάνει η κυβέρνηση έχει συνδεθεί με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή, μας λέγανε πριν από λίγο καιρό ότι ανταλλάξαμε δήθεν τις συντάξεις με την Συμφωνία των Πρεσπών. Σήμερα μας λένε ότι αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό για να καλύψουμε τις πρέσπες. Σε λίγο θα μας πούνε ότι δεν κόψαμε τις συντάξεις για να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό, πράγμα το οποίο είναι, όπως καταλαβαίνετε,
τώρα υπήρξε
μια παραδοξιολογία.
Υπήρξε και μια κριτική. Υπήρξε και μια κριτική, κύριε Υπουργέ, από το Κίνημα Αλλαγής με τη χθεσινοβραδινή του ανακοίνωση, όπου λέει ότι κατ' ουσίαν η αύξηση που δώσατε στον κατώτατο μισθό θα εξανεμιστεί από την αρχή του επόμενου έτους με τη μείωση του αφορολόγητου. Πώς το σχολιάζετε?
Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή έχει επαναληφθεί σε διαφορετικό πλαίσιο μεν, αλλά νιώθω ότι
με τις συντάξεις λέτε
εδώ. Υπάρχει ένα ντεζαβού εδώ, δηλαδή επί 1,5 χρόνο η αντιπολίτευση και η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής μας έλεγαν ότι οδεύουμε στην περικοπή των συντάξεων από 1η του 2019, και επομένως από αυτό έβγαζαν το συμπέρασμα ότι δεν έχουμε εξέλθει από την περίοδο των μνημονίων. Νομίζω ότι η ίδια απάντηση που δόθηκε πριν από λίγο καιρό με την ακύρωση του μέτρου των συντάξεων είναι η πιο πιθανή, με την έννοια ότι, όπως έχουμε εξηγήσει δεκάδες φορές, φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία επιτυγχάνει τα πρωτογενή πλεονάσματα που έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους μας και τα οποία οφείλει να επιτυγχάνει με βάση τους κανόνες της Ευρωζώνης, χωρίς να υλοποιηθεί οποιοδήποτε νέο μέτρο. Επομένως, θα έλεγα να μην βάζουν τα λεφτά τους στο στοίχημα για τη μείωση του αφορολόγητου από τη μεριά είτε του Κινάλ είτε της Νέας Δημοκρατίας.
Τώρα έρχομαι στη συζήτηση που αφορά τον χρόνο των εκλογών και το κλίμα που διαμορφώνεται ενώπιση των επόμενων ευρωπαϊκών και εθνικών εκλογών. Ο μέχρι πρότινος κυβερνητικός εταίρος σας, ο κύριος Καμένος, μίλησε μόλις χθες για εκλογές πριν από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, και κάποιοι σήμερα σχολίαζαν ότι ίσως το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και η εξαγγελία για τον κατώτατο μισθό να συνδέεται με τέτοιου είδους σχεδιασμούς της κυβέρνησης.
Σας ξαναλέω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η απόφαση για τον κατώτατο μισθό, για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ήταν προδιαγεγραμμένη, καθώς ο ίδιος ο νόμος προέβλεπε ότι θα έπρεπε να ανακοινωθεί, όπως και έγινε, στο δεύτερο 15ο του Ιανουαρίου. Επομένως, οποιοδήποτε πολιτικό συμπέρασμα βασίζεται πάνω στην χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αυτή την ιδιαίτερη συνεδρίαση, είναι απολύτως αυθαίρετο. Η κυβέρνηση έχει μπροστά της 8-9 μήνες, 8 μήνες πια, μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, και έχει πολύ συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο, αλλά και πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τις οποίες έχει ήδη βάλει μπροστά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οφείλουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, να συνεχίσουμε το διάλογο με την Εκκλησία, να προχωρήσουμε σε μέτρα που αφορούν την ελάχιστη υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, να προχωρήσουμε στο νομοσχέδιο που αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας πολύ σημαντικό έργο και μόνο με αυτό ασχολούμαστε. Δεν ασχολούμαστε με τις ημερομηνίες των εκλογών. Εξάλλου το έχουμε πει δεκάδες φορές ότι στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει την συνταγματική της θητεία.
Κύριε Υπουργέ, οι ευρωεκλογές με βάση αυτό το πολιτικό χρονοδιάγραμμα που εδώ και αρκετό καιρό εμφανίζει η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ευρωεκλογές είναι πριν από τις εθνικές εκλογές. Αυτό δεν ενέχει ένα κίνδυνο να συμβεί κάτι σαν αυτό που συνέβη για παράδειγμα στην κυβέρνηση Καραμανλή ή σε άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, δηλαδή ένα κακό σκορ, να το πω έτσι, σε μια εκλογική αναμέτρηση που είναι χαλαρή εκλογική αναμέτρηση όπως αυτή των ευρωεκλογών, να επηρεάσει αρνητικά την πορεία σας προς τις εθνικές εκλογές?
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, όταν υπάρχει μια εκλογική μάχη, είναι προφανές ότι όλα τα πολιτικά κόμματα κατεβαίνουν για να την κερδίσουν και να καταγράψουν ένα πολιτικό αποτέλεσμα το οποίο θα αντιστοιχείται στους κοινωνικούς σχετισμούς. Εγώ έχω την πεποίθηση ότι με δεδομένο το πλαίσιο εντός του οποίου διεξάγονται οι ευρωεκλογές, που δεν είναι καθόλου αν θέλετε χαλαρό, αλλά αντιθέτως δημιουργείται το πλαίσιο αυτό από την τάση της ακροδεξιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη να ενισχύεται, νομίζω ότι οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι δυνάμεις της αριστεράς, αλλά και στο σύνολο οι δυνάμεις της ευρωπαϊκής αριστεράς, θα πρέπει να δώσουν μία μάχη ενάντια στο σκοταδισμό, ενάντια στη μυσαλλοδοξία, ενάντια στο ρατσισμό, και έχω την εκτίμηση ότι ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά ότι τα διακυβεύματα αυτή τη στιγμή δεν μοιάζουν σε καμία περίπτωση με προηγούμενες ευρωεκλογικές μάχες. Αντιθέτως, εδώ παίζεται το ίδιο το μέλλον της Ευρώπης, το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και νομίζω ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές θα κριθεί αν και κατά πόσο η αριστερά θα έχει τη δυνατότητα να αντιπαρατεθεί με την άκρο δεξιά και να εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Επομένως, πιστεύω ότι δεν θα είναι μια χαλαρή εκλογική μάχη και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν θα την αντιληφθεί και κανένας ως τέτοια, ούτε τα πολιτικά κόμματα αλλά ούτε οι πολίτες.
Τώρα, τα στελέχη του κεντρώου χώρου, τα στελέχη της κεντροαριστεράς, έχω ας πούμε μπροστά μου δύο συνεντεύξεις στελεχών, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Σκανδαλίδη, τελευταίες, κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ ότι επιχειρούν να σφετεριστούν αυτό το πολιτικό χώρο, ενώ είναι ξένοι προς την ιδεολογία του. Το ερώτημα είναι απλό, αν πράγματι αυτή είναι η πολιτική στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα, η άλωση του χώρου της κεντροαριστεράς, και αν με έναν τρόπο μπορεί να έχει ισχύ η κριτική που δέχεται από ορισμένες πλευρές ότι επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μεταμορφωθεί σε σύγχρονο ΠΑΣΟΚ, σε νέο ΠΑΣΟΚ.
Δεν θα χρησιμοποιούσα σε καμία περίπτωση ούτε αυτές τις εκφράσεις, δηλαδή σφετερισμός ή άλωση της
όπισης. Αυτές τις διάβασα από τις δύο συνεντεύξεις.
Ναι, βεβαίως, ναι, ναι. Δεν το λέω για εσάς, το λέω για τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σκανδαλίδη, αλλά και για τα υπόλοιπα στελέχη του κινήματος αλλαγής που αντιλαμβάνονται την πολιτική με αυτούς τους όρους. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι ιδιοκτήτες, αν θέλετε, ενός συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, συγκεκριμένων ιδεολογικών καταγωγικών παραδόσεων, και με αυτή την έννοια περίπου ο προοδευτικός κόσμος τους χρωστάει. Και με αυτή την έννοια δεν επιτρέπεται κανείς να μπαίνει στην πολιτική αντιπαράθεση με όρους αρχών, αξιών και ιδεών, διότι κινδυνεύει ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Κανταλίδης, το Κινάλι, η κυρία Γεννηματά, να χάσουν, αν θέλετε, τους πολίτες που τους στηρίζουν και για την δική τους αντίληψη, εν πάση περιπτώσει, τους ανήκουν. Εγώ έχω μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για την πολιτική. Το Κινάλ επέλεξε στην μεγάλη αυτή μάχη, η οποία σηματοδοτήθηκε από τη Συμφωνία των Πρεσπών, μια μάχη μεταξύ του προοδευτικού κόσμου και της ακροδεξιάς αντίληψης και του εθνικισμού, να πάρουν το μέρος που δεν αντιστοιχεί στη δικιά τους πολιτική παράδοση, να τοποθετηθούν αρνητικά στη Συμφωνία των Πρεσπών, να υιοθετήσουν μάλιστα επιχειρήματα τα οποία έχουν γεννηθεί στο δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος, τα επιχειρήματα περί δίθεν εκχώρησης ταυτότητας και γλώσσας, να πολεμήσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη συμφωνία με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργήσε καταλυτικά για έναν κόσμο της κεντροαριστεράς, πολίτες, στελέχη, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν να δουν τον εαυτό τους μέσα σε μια τέτοια πολιτική αντίληψη και σε μια τέτοια πολιτική, σε έναν τέτοιο πολιτικό φορέα. Αυτό πυροδότησε έναν διάλογο, δημιούργησε ένα μέτωπο το οποίο στήριξε στεναρά τη Συμφωνία των Πρεσπών και δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις για ευρύτερες συζητήσεις, για έναν ευρύτερο διάλογο με στόχο πολιτικές συγκλήσεις και σε άλλα σημεία, όπως είναι για παράδειγμα η αγορά εργασίας, όπως είναι για παράδειγμα η στρατηγική για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, όπως είναι η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής συγκυρίας και της εποχής την οποία διανύουμε, και νομίζω ότι σε αυτά τα ζητήματα το Κινάλ έχει μια αδυναμία να απαντήσει και γι' αυτό το λόγο αισθάνεται και πολιτικά ευάλωτο. Εγώ έτσι διαβάζω την πολιτική σκηνή σήμερα και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να κάνει και το Κινάλ, αν θέλει, εν πάση περιπτώσει, να εξακολουθήσει να διεκδικεί τον τίτλο ενός κεντροαριστερού ή προοδευτικού κόμματος.
Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Οι επικριτές της Συμφωνίας των Πρεσπών σημειώνουν, και η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής, ότι τις τελευταίες ημέρες μετά την κύρωση της συμφωνίας ο ΖΑΕΦ επιμένει να αποκαλεί την χώρα του Μακεδονία και δεν χρησιμοποιεί τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Ανεξαρτήτως από το αν τυπικά έχει ακόμη αυτό το δικαίωμα, ανεξαρτήτως από αυτό, δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να επιδεικνύει καλή θέληση μετά και την κύρωση της συμφωνίας από την ελληνική πλευρά?
Νομίζω ότι οι γειτονές μας θα επιδείξουν καλή θέληση. Τυπικά πράγματι ο κύριος ΖΑΕΦ έχει αυτό το δικαίωμα μέχρι να ολοκληρωθούν συγκεκριμένες τυπικές ενέργειες. Και είμαι απολύτως πεπισμένος ότι ο κύριος ΖΑΕΦ θα επιδείξει ακριβώς αυτή την καλή θέληση, όπως έκανε και στο παρελθόν. Εντάξει, μέσα σε μια βρισκόμαστε σε μια κατάσταση απολύτως μεταβατική, σε μια περίοδο απολύτως μεταβατική, και εκτιμώ ότι σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, όλοι και στην Ελλάδα αλλά κυρίως στην Βόρεια Μακεδονία θα ευθυγραμμιστούν με τα όσα προβλέπει και τα όσα, και τα όσα επιβάλλει, αν θέλετε, η Συμφωνία των Πρεσπών.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζανακόπουλε. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Real FM, το αληθινό.